Inyaya yechokwadi kubva mushoko raMwari. Jesu akati achifamba mumaguta akasiyana siyana achiparidza. Anobvunza vadzidzi vake kuti vanhu vanomboti ini ndini ani. Vadzidzi vake vanopindura vachiti vamwe vanoti ndimi Johani ari kubhabhatidza murwizi, vamwe vanoti ndimi muprofita Eriya, vamwe vanoti muri mumwe wavaprofita. Jesu anobvunza vadzidzi vake oti asi ko imi munoti ini ndini ani? Ipapo Petro anopindura achiti ndimi muponesi akavimbiswa, mwanakomana waMwari. Jesu anopindura Petro achiti nyama neropa hazvina kukuzarurira, asi Baba vangu vari kumusoro kudenga. Ipapo Jesu anoudza vadzidzi vake kuti nyaya yekuti iye ndiye muponesi akavimbiswa vainyarare. Jesu anotaura pamusoro peupenyu hwake achiti acharambwa, achashungurudzwa, achaurayiwa, achamuka zuva retatu. Ipapo Petro anotora Jesu parutivi omunyaradza kuti asataure mashoko iwaya. Jesu anoti, ibva shure kwangu Satani, uri muedzo. Pfungwa idzi hadzibvi kuna Mwari asi dzinobva kuvanhu. Ipapo Jesu anodeedza vanhu vazhinji kuti vaswedere pedyo naye. Ipapo anotanga kudzidzisa achiti ani nani anoda kunditevera ngaazvirambe atakure muchinjikwa wake, unoreva kurambwa, kushungurudzwa nekutambudzwa, anditevere. Ani nani anoda upenyu hwake acharasikirwa nawo, asi uyo anorasikirwa neupenyu hwake nekuda kwangu neivhangeri iyi achava neupenyu husingaperi muna Mwari. Ani nani acharamba ini namashoko angu nekuda kwehuipi hwenyika ino pandichauya mukubwinya kwaBaba vangu nengirozi, neniwo ndichamuramba. Uku ndiko kupera kwenyaya yechokwadi mushoko raMwari.